Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Jo flere episoder vi lager av Pia og syken Magnus,
ja.
Jo mer jeg lærer og jo mer jeg hører. Så jo mer det så ofte jeg har begynt å tenke at det litt sånn slumpmessig hva som slår an og hva folk bruker av verktøy og hvilke tester som brukes. Og, altså, tenk på den der vi gjorde om DSM-manualen, at de ikke visste at den skulle få så stor makt. Liksom. Det litt sånn strømninger, altså, man har liksom ikke...
Det har du rett i, og det jo selvfølgelig sånn at når begreper og teorier får gjennomslagskraft, så forsyner det seg jo ofte veldig mye.
Ja.
Eller,
når du først får fart, så får det liksom ekstra...
Ja, altså det der med hegemoni av teorier og måter å forstå ting på, er jo psykologien sårbar for, som andre disipliner. Så det jo klart det, at det forekommer der.
Ikke sant? Ja. Og igjen, som jeg har sagt, det som blir tydeligere og tydeligere, at det finnes jo ingen fasit på
Nei.
Dette.
Nei.
Det teorier vi holder på med, eller dere fagfolka. Og... Det holdt på å si, får vi bekreftet i dag når vi skal snakke om Rorschach-testen, eller Rorschach, som jeg har kalt det. Den heter Rorschach, har jeg noen nettopp lært. Velkommen hit, Cato Grønnerød.
Takk for det.
Du psykolog, har doktorgrad i psykologi ved UiO, og så du i tillegg leder av den norske Rorschach-foreningen.
Det stemmer.
Ja, og... Jeg vil anta at folk som lytter nå sitter og tenker, hæ, hva i all verden denne Rorschach-testen for noe? For det, ja, det jeg har lyst til å si, det at da jeg begynte å forske litt på dette, så tenkte jeg, altså, det nok mange som har sett disse klassiske blekkflekkene, som gjerne har blitt brukt i sånne vitsetegninger. Det liksom det jeg har forbundet med de blekkflekkene.
De har dukket opp mange sånne steder.
Ja.
Ja.
Det har fått kanskje et litt dårlig rykte.
Det tenkte jeg faktisk litt på når jeg var på vei ned, eller tenkte, hva skal vi snakke om her? Og det jo litt, hva vet folk?
Folk har ganske sett lite, vil jeg tro.
Ja, men det de har sett da type Marvel-filmer, eller Mummi-tegneserier, eller Donald, og alle de stedene hvor disse tingene dukker opp. Da.
Ja, bare for å beskrive det, det altså blekkflekker.
Ja, så det som Rorschach-metoden ti plansjer med symmetriske blekkflekker.
Ja, sånne speilvente liksom.
Ja, det symmetriske. Det sånn rettet sammen og brettet det ut igjen. Det ikke helt sant, men litt sånn.
Ja. Og den testen fyller 100 år i år, eller 100 år siden Hermann Rorschach utga boken sin, som het Psykodiagnostikk.
Ja.
Ok. Ti plansjer. Altså, vi må begynne å nøste et eller annet sted, og for meg så virker dette litt sånn, det ganske stort, dette feltet. Men han utviklet altså ti blekkflekker, ti plansjer han utviklet?
Han utviklet mange flere, men han endte med ti som han publiserte som den offisielle metoden. Men han eksperimenterte veldig mye med mange forskjellige flekker og bilder og muligheter, før han landet på 10 stykker som ble publisert.
Ja. Og jeg vet at du, altså, vi skal snakke mer om det senere, men denne testen har jo da fått en, i hvert fall en kjempestor backlash og mistet mye kredibilitet, liksom, og det skal du nå få lov til å argumentere mot, eller for denne testen. Men for meg så virker det helt sånn ubegripelig, egentlig, at 10 plansjer eller x antall plansjer med noen ubegripelige mønstre kan si noe om et menneskes sinn. Så vi må begynne der, tror jeg.
Ja. Og det er jo ikke lett å skulle forklare kjapt i en podcast, fordi det handler jo om 10 år med teori og forskning, men, men det er klart, det virker mystisk, og det virker mystisk på folk som skal ta denne testen. Hvordan kan du komme ut i andre enden med en dyptgående personlighetsbeskrivelse, hvis det er noe av det som er resultatet? Men nå er det ikke sånn at det at en test er vitenskapelig god, er jo ikke avhengig av at du på en måte er intuitivt hvordan du kommer fra stimulusmaterialet til resultatet. Den broa der er jo underbygd med forskning.
Det må du forklare, å komme fra stimuli.
Ja, fordi det virker jo litt rart at du skal sitte og se på bilder, og så skal det si noe om personligheten din. Men det er jo faktisk sånn at måten du utformer svaret ditt på, gjenspeiler hvordan du organiserer din indre verden.
Jaha, ja.
Sånn at når du da sitter i dette lille mikrokosmoset som er årsaksmetoden, og det testopptaket, så reflekterer det måten du er ute i verden på. Og det er det mye forskning som viser.
Ja.
Sånn at det er en måte de samme prosessene vi studerer når en person sitter og skal lage et svar til et Rorschach-bilde, som det vi ønsker å beskrive ute i verden, hvordan personen er. Så det er en korrespondanse.
Ja.
Og det handler mye om, altså folk tenker nok mye på hva er det jeg ser i denne flekken, men det er ikke det som er det viktigste. Det er mer hvordan lager man svaret.
Aha.
Ja, hva er det du bruker av blekkflekken, hva slags prosesser er det setter i gang når du skal formulere et svar?
Ja.
Det er de prosessene vi prøver å studere da.
Akkurat, og det er derfor denne, jeg har lest at den er jo, det er jo krevende fordi den er så løs i fisken. Jo, men altså, du kan se på den egentlig hvilken vei du vil, og du kan konsentrere deg om, for de finnes i farger også, men det er først og fremst
sukkerhet, noen farger. Noen av de er litt farger,
Men å stille sånne spørsmål som, skal jeg kommentere på hele bildet, eller skal jeg kommentere på en detalj, eller skal jeg, og bare allerede der sier du at da begynner man å...
Det kan du gjøre som du vil med, sier jeg da. Og det er jo, da er det opp til personen selv, og det er litt det vi studerer. Det er jo sånn sett en problemløsningsoppgave.
Ja.
Du gir personen en oppgave, så studerer vi hvordan personen løser oppgaven.
Ja.
Og det sier noe om hvordan personligheten er organisert.
Ok. Og da må vi begynne å gå litt mer i detalj. Altså, hvis, nå skulle jeg ønske at du hadde noe sånn at du kunne teste oss her, men altså for eksempel hvis jeg da får se et bilde, og jeg spør deg, vil du jeg skal kommentere hele bildet, eller vil du jeg skal gå på en detalj? Hva ville du lest ut av det?
Jeg leser ikke nødvendigvis så mye ut av det spørsmålet, og det er også litt viktig at vi ser ikke etter sånne enkelttegn. Det er på en måte mønstre på tvers av mange svar som vi studerer. Så den type enkeltting har ofte ikke så veldig mye betydning.
Nei.
Det kan ha det, men som regel ikke.
Nei.
Hvis jeg skulle bare ta det sånn som du formulerer det nå, da, så er det kanskje at noen uttrykker en viss usikkerhet og trenger litt mer støtte enn det andre gjør, som bare vil velge en strategi.
Ja.
Kjøre hardt på den. Så det er ikke sikkert den er veldig god heller, men de velger i hvert fall noe.
De velger noe, ja.
Men akkurat det eksempelet er nok litt sånn trivielt for så vidt da.
Ja, ok.
Men det er,
Skulle du, nei, jeg har lyst til å bare høre, for jeg vet at Magnus, du også har vært opptatt av denne testen.
Jeg tror min nysgjerrighet dreide seg i utgangspunktet om det spørsmålet du hadde, om hvordan man kan bevege seg fra det stimulusmaterialet, som er disse blekkflekkene, og til en vurdering av en personlighet.
Ja.
At det i seg selv er veldig spennende, og utgangspunktet for metoden er veldig, veldig mye mer, hva skal man si for noe, det er en veldig kreativ innfallsvinkel da, til å vurdere menneskets personlighet.
Ja.
I stedet for å spørre, er du en person som er opptatt av regler og rutiner, eller er du en person som er, hvor det gjerne blir kaos rundt, så stiller man ikke den type spørsmål hvor personen selv beskriver sin egen personlighet og samler opp det, men man har en tro på at ved å strukturere en sånn situasjon, som er hvor det er bare mye, hvor det er helt abstrakt, og personen selv må på en måte generere da, hente ut ting innenfor seg selv, og plassere egentlig litt sånn strukturer ned på papiret, som ikke er der, så er det en, tenkte jeg at det er jo en kilde til kanskje få vite noe om personen som vedkommende ikke i utgangspunktet selv vet, at han vet om seg selv.
Ikke sant? Man blir litt sånn avslørt, det høres ut som man blir veldig sånn avslørt, ja, uten at man vil det liksom.
Med Rorschach, da. Det er jo litt det som er med Rorschach, at den potensielt var det som skulle være i visse tilfeller da.
Mm.
Så at han har et potensial der som kanskje andre tester ikke engang påstår at de har.
Nei, akkurat. Mm. Men betyr det da at en som er mer kreativt anlagt vil like den testen bedre enn en som er opptatt av struktur, for eksempel?
Ja, så hvis, veldig sånn gjennomsnittlig så vil jeg tro det. For det stimulerer jo veldig til fantasi og kreativitet. Nå er ikke dette noe test på fantasifullhet i den forstand.
Mm.
Og du sier at det er liksom abstrakt, det er jo egentlig ingenting, men det ligner jo faktisk på noe. Så det er den der balansen, det at det faktisk kan ligne mer på noe enn noe annet, og hva er det jeg kan få det til å være? Og det er litt, de grenseoppgangene der som er interessante å studere, for det er jo ikke helt strukturløst.
Nei.
Og da er vi litt tilbake til hvordan de er laget også, fordi, og det fant vi først når vi fant Rorschachs, Hermann Rorschachs originale skisser på et loft i Schweiz i 2006, var det vel?
Åh, så sent!
Ja, ikke sant?
Ah.
Og der fant vi dagbøker og mye spennende materiale. Så ser at han har eksperimentert fram, så det er på en måte, det er ikke veldig tilfeldig, faktisk. Det er noe som kan ligne på noe, og som da fungerer i den sammenhengen som han brukte det, som var å diagnostisere schizofrenier.
Ja.
Det er også litt viktig å tenke på sånne utgangspunkter her. Hva ble det laget for?
Det var derfor han... Ja, for jeg har lyst til å snakke litt mer om han også, for jeg fant et sitat, eller noe han skrev til sin søster, at han aldri ville lese bøker igjen, han ville bare lese mennesker.
Mm.
Det mest interessante i naturen er den menneskelige sjelen. Nå oversetter jeg direkte fra engelsk her, så det er derfor det går litt sånn hakete. Og det største man kan gjøre som person er å hile disse syke sjelene.
Mm.
Jeg synes bare det er så utrolig vakkert. Jeg har ikke lyst til å lese bøker, jeg har lyst til å lese mennesker.
Mm.
Det er veldig fint.
Ja.
Hva var det som, fortell litt mer om Hermann Rorschach.
Hermann var en psykiater som jobbet på det som da var et sinnssyke asyl i Schweiz. Jobbet under en faglig autoritet som het Bleuler, som var en av de som drev og klassifiserte schizofrenier, var veldig interessert i det. Rundt på den tiden så fikk jo psykoanalysen også ganske stor innflytelse, også i psykiatrien, og det preget også Hermann Rorschach. Han drev en form for psykoanalytisk terapi, som en sånn, som en privat praksis, for å si det sånn.
Mm.
Men han ble veldig fanget av dette med å forstå mennesker, og det var jo litt nytt i psykiatrien på den tiden da, hvor det var mer klassifisering, mens han ble veldig opptatt av den forståelsen og de, som man uttrykker seg av de sitatene her.
Ja.
Og dette var et middel til å forstå, og ikke bare beskrive, for du kommer på en måte mye mer på innsiden av personens verden, når du ser hvordan de ser verden.
Mm.
Mm. Der bruker man det der med at man i Rorschach i en behandlingssituasjon eller i en eller sånn som jeg har vært vant til å bruke den, at den genererer hypoteser som kan bringes inn i behandling. Hypoteser om sammenhenger med hvorfor denne personen, det som Cato snakket om, at det reflekterer hvordan det fungerer i verden utenfor, så kan Rorschachs situasjon også da være med å generere hypoteser om hvorfor det kan være sånn.
Ja.
Ja.
Hva det er som kan gjøre at psyken blir utfordret i virkelig.
Og da er vi inne på to litt ulike måter å forholde seg til metoden på, for en er jo liksom den mer sånn rent forskningsbaserte, som jeg også bruker nå i sakkyndig utredning for eksempel, og da vil det jo si at det kommer en eller annen konsekvens, ikke sant, i andre enden av vurderingen. Og da må man holde seg mer til det som vi kan si er rimelig sikker kunnskap. Mens i en terapisituasjon så kan du jo, da vil jo personen som tar testen ofte også være litt mer åpen og fantasifull og fordi rammen er mye tryggere, og poenget er å utforske. Da er det mer over en klinisk utforskende bruk, og da kan du i prinsippet bruke hva som helst av materialet for så vidt, men så er jo dette en standardisert test da.
Ja. Men du bruker det for å, holdt på å si, gradere alvorlighetsgraden av schizofreni?
Nei, ikke alvorlig lise. Nå vurderer jeg faktisk mennesker som i utgangspunktet ikke har noe psykiske lidelser eller problemer som er i barnevernssaker, altså omsorgsfordelingssaker, og personlighetsvurderinger der, og der er det jo...
Altså av foreldrene? Veldig,
ja, foreldrene, ja. Og ja. Der er det ofte gått innenfor normal fungering, så er det disse det små... Ja. Alle har jo litt rusk i maskineriet, da, det har vi, så det, ja. Det er alltid noe å beskrive, og det kan være interessant for i ja. Saken, da.
Ja. Men hva slags parametre er det man finner ut av, da? Altså, er det sånn intelligens, empati, fantasi, sa du ikke det var, altså, hva er det man, hvilke akser er det du er på?
Det som er metoden er veldig følsom for, er jo alt som har med persepsjon, altså oppfatning av verden og tankeprosesser, måten å organisere tanker og ideer og ja. Integrering av følelser, alt det som skjer oppe i hodet, er veldig følsom for. Den er ganske følsom for altså, indikasjoner på hvordan vi forholder oss til andre mennesker.
Altså om man er tillitsfull eller...
Tillitsfull, er man litt skeptisk, er man stort sett, har man stort sett gode forventninger, har man stort sett negative forventninger.
Hmm.
Kvaliteten på relasjoner kan man ofte si en god del ting om.
Ja.
Man kan si noe om stress, ubehag, hvordan vi håndterer indre stress.
Ja.
Ja. Det er litt ulike scoringssystemer og måter å tolke dette på, men det er liksom de store overskriftene. Altså tenking, persepsjon og relasjoner og stress, uro.
Ja,
ja.
Akkurat. Jo, den er jo blitt, eller den fikk en veldig backlash. Eller, la oss spole tilbake til Herman. Hadde denne testen hadde, fikk fart på seg gjennom, altså den kom da for 100 år siden, og ble den brukt da i mange 10 år?
Den ble brukt mer, ja. Den ble brukt mer og mer i mange 10 år, og fikk jo ganske stor utbredelse, særlig i USA, og gjennom 50-tallet, 60-tallet.
I første og fremst rundt schizofreni, eller?
Nei, det var veldig mange ulike bruksområder, og det var mange psykoanalytikere som likte den, men det var jo også masse utforsking, blant annet i antropologi, hvor man brukte den, altså tok med seg plansjene ut og... ut i skogen og regnskogen og skulle teste folk som bodde i stammesamfunn, og det fikk jo en sånn, det ble nesten litt sånn kult, man skulle bruke det til selvutvikling, det var kunstnere som lagde egne versjoner av det, så det fikk jo, det hadde en veldig sånn appell.
Ja.
Men så skled jo bruken kanskje litt ut også hvis vi ser på liksom innenfor psykologien og psykiatriens fag da, at det ble brukt litt vel subjektivt og litt vel fritt. Det ble litt vel mye hypoteser som ikke holder vann.
Ja.
Og da kom backlashen, så det var den første backlashen, det er jo flere her for så vidt, men sånn historisk sett så kom det på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. For dette var ikke en vitenskapelig metode sånn som den ble brukt, det var ikke nok normdata, det var ikke nok empiri, altså nok forskning som understøttet disse tolkningshypotesene. Og så kom det da et nytt scoringssystem som skulle rydde opp i dette, som ble kalt for The Comprehensive System, som igjen fikk fart på metoden. Da ble det mer struktur, det ble scoring, det ble forskning, og så kom det en ny backlash da, sånn på slutten av 90-tallet. Og den er det mange som har hørt om nå, da, faktisk, og mange som har blitt hengende litt igjen i, hvis du skal tilbake til det som jeg nettopp har publisert i tidsskrift for sin norske skoleforening, for eksempel, som jeg tenker mye av kritikken henger igjen i det som skjedde rundt sånn 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Og så kom det enda et nytt scoringssystem ut av det igjen, som nå har etablert seg som en standard, som er veldig godt empirisk fundert. Altså, det er mye forskning som underbygger at det de plukker ut da, av tolkninger, det er solid.
Ja.
Ja. Men da er det jo litt, og litt av poenget her, at man må jo ta ut det som denne metoden er god på. Så ikke bruke det til alt mulig.
Nei.
Man må jo se på hva er det som faktisk kan etableres av sammenhenger.
Ja.
Og så får man fokusere på det.
Ja. Hvilke tester kan man sette den i samme bås som, det høres, for meg så høres det ut som den er litt sånn unik, altså det er jo ikke en intelligenstest og det er ikke en personlighetstest, eller det er kanskje mer en personlighetstest hvis man tar liksom the big five, som er den som er liksom overalt nå, og setter den opp mot den.
Hvis du sammenligner de to, så finner du at det er ikke noe særlig sammenheng i det hele tatt.
Nei, det er gøy.
Ja, og så er det litt vanskelig også. Det gjelder jo egentlig de fleste selvrapportmetoder, som vi kaller det. Enten det er Big Five, eller det er sånne større tester som MMPI og PI, Personality Assessment Inventory, sånne ting, som er hvor personen selv beskriver sine plager og sin personlighet.
Ja.
Og så er de gode tester, for de henger sammen med det de er ment å henge sammen med. Og så bruker vi årsak, og så henger den sammen med det den er ment å henge sammen med. Men de samsvarer ikke, selv om de i utgangspunktet skulle beskrive de samme tingene.
Nei.
Korrelasjonene er null, stort sett.
Og, okay.
Og dette, da begynner det å bli vanskelig for oss psykologer å håndtere dette her, for hva er det egentlig vi undersøker?
Men når du sier, unnskyld at jeg nå avbryter deg, men når du sier at det korrelerer ikke, betyr det da at mennesket har et helt annet selvbilde enn det som faktisk stemmer?
Nei, det handler om at det er en annen type data.
Ja.
Det vi opplever og beskriver om oss selv er jo, det er viktige data, men det vi får ut av tester som viser hva folk faktisk gjør, hvordan de løser problemer, gir en annen type data. Og så må vi prøve å få de tingene til å henge sammen da. Og det er ofte litt utfordrende. Men, så det er generelt sett veldig lite sammenheng med hvordan, hva vi sier vi gjør, og hva vi faktisk gjør. Der er det liksom variable sammenhenger, kan man si. Så vi liker å tro at vi er den og den, og er sånn og sånn, og så setter man folk til å gjøre ting, og så viser det seg at det stemmer jo ikke alltid.
Nei, det var det jeg egentlig mente, med at vi har et annet, jeg tror at jeg er sånn og sånn, og så tar jeg Rorschach-testen, og så viser det seg at nei, var ikke sånn i det hele tatt.
Eller det kan være sånn i det hele tatt. Altså, det varierer jo folk også, ikke sant?
Ja.
Og det har jo med selvinsikt å gjøre, blant annet. Altså, noen kjenner seg selv godt, og da er det rimelig god samstemthet, mens andre ikke gjør det. Det er mer fortrengning, og det er mer unnviking, og det er mer ting man ikke ønsker å gå inn i. Da blir forskjellene større, da.
Ja. Men betyr det for eksempel at Rorschach-testen kan brukes til å finne ut av underliggende traumer eller underliggende altså mekanismer som ødelegger for det, som man har problemer med å se selv?
Det, ja.
At man rasjonelt, bevisst ikke forstår hva det er som skjer inni, liksom?
Det var en god formulering, at det kan man gjerne finne. Ja. Jo, for det er nettopp å forstå liksom, hva er det jeg faktisk gjør i en del situasjoner. Jeg tror at jeg gjør det sånn, men det viser at du faktisk så er jo sånn, eller gjør jeg sånn. Og det må man jo finne en eller annen løsning på. For det er jo kjernen ofte i en del, så hvis du liksom går over i psykiske plager eller lidelser, så er det jo liksom avstanden mellom det du tror du holder på med og det du faktisk får til blir så stor at det blir plagsomt, for du ser jo det også, og så skjønner du ikke helt hvordan dette henger sammen.
Nei, for jeg tenker ikke sant, jeg kan jo være plaget av mye sånn uro, ikke sant, eller ja, angst eller depresjon, hva man nå kaller det, og så forstår jeg ikke hva det er for noe. Jeg skjønner ikke hvorfor det rir, så hva er det som river sånn i meg, liksom?
Det er ikke sikkert at sånn metode vil liksom finne ut at det er dette som river i deg, men kanskje litt sånn, du nærmer deg verden på denne måten, og derfor så kan de og de problemene oppstå.
Ja.
Og så kan du begynne å nøste, da. For det er jo ikke det at du får liksom det hele og fulle svaret, det er jo ikke noe sånn røntgenmetode dette her.
Nei,
så,
tenk deg om du fantes en røntgen av syken.
Ja, det er blitt rik på den patenten, tror jeg.
Men da legger du hypoteser frem om I den nye, moderne måten å bruke Rorschach på også.
Ja.
Så det blir jo det når personen selv ikke helt hvis det kommer frem ting om personen som personen selv ikke helt vet, så blir det jo
ja.
Og så lurte jeg bare på om dette med psykoseutvikling eller ved mistanke om psykotisk gjennombrudd da, om hvordan er statusen til den testen for det i dag?
Akkurat det med det vi kaller realitetsbrist, og det er liksom begynnelsen på psykose. Der er den metoden veldig følsom, og det er også veldig mye forskning som viser. Sånn at du kan se der hvor du begynner å svikte, der hvor du begynner å oppfatte ting litt annerledes, litt sært, du får ikke med deg det som er viktig, legger vekt på ting som er uviktig, sånn i andres øyne da. Den utviklingen der, den kan man fort fange opp. Den er veldig følsom, og der er vi litt tilbake til hva denne metoden ble laget for.
Ja.
Schizofrenier, og det handler jo mye om altså, forstyrrelser i selvopplevelsen og opplevelsen av andre og verden generelt. Så der er den god og følsom.
Ja.
Det er den.
Ja.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Har dere selv tatt denne testen?
Jeg ble testet på studiet. Det var litt sånn halvveis virkelig. situasjon.
Okay.
Vi skal prøve å holde oss til vanlige svar, så merker jeg at det er jo ikke så lett. Da. Det pipplet nok litt igjennom. Så jeg fikk jo en litt tolkning tilbake om at ja, de tingene, ja, det kjente jeg jo igjen da, liksom det første.
Ja, du gjorde det. Ja, ja. Følte du det avslørt?
Ja, på et vis, men det var helt greit. Det var en trygg ramme rundt det. Men, ja. Men det er veldig, skal jeg si, det er veldig appell i det å skulle sitte og formulere noe. Det kommer, enten du vil eller ikke, på mange måter.
Ja. Har du tatt den, eller Magnus?
Ja. Ja. Sammen med medstudenter i en sånn setting hvor vi avsluttet før det ble helt ferdig. Fordi det er en ganske utfordrende greie å gjøre sammen med venner.
Og er det det?
Ja.
Hvorfor det?
Jo, altså for du beveger deg jo da fra det som er svar, som gis i en litt sånn uformell setting, ned til bøker og til manualer som kommer med ganske sånne direkte hypoteser da. Mm. Og så kan det være ganske angstprovoserende for mange å sitte og drøfte det. Ja. Og det blir litt, og selv om man prøver å ha en tullete tone rundt det, så blir det, i hvert fall vår erfaring er at det blir litt seriøst allikevel.
Ja, ja, ja.
Mm. Det er noe med den testen.
Ja.
Ja, det er litt av styrken, tenker jeg, og det har noe med at visuelt materiale stimulerer oss, og det setter i gang ting nesten nærmest uansett.
Mm.
Så spørsmålet er jo mer hva du da gi fra deg, eller hva du greier å holde tilbake. For det er også en del av det du vurderer i situasjonen, fordi hvis du spør folk hva så du faktisk i disse bildene, så kan du få masse gærne svar. Sant? Men det sa jeg jo ikke, sier de da. Jeg sa jo det og det.
Mm.
Og så er det nettopp det, hvor setter folk den grensen da? Ikke sant? Hva tenker de er greit å si, og hva tenker de er ikke greit å si? Noen blir ukritiske, og alt bare renner ut.
Mm.
Andre blir veldig tilbakeholdende, så de tør ikke liksom løsne på snippene overhodet. Så den grensa der er også en viktig del av tolkningen. Da.
Mm. Ja. Så, ja, men fordi, så vidt jeg har skjønt, så er det selve testen tar ikke nødvendigvis så innmari lang tid, men det tar veldig lang tid å analysere svarene, er det så?
Altså det å gå gjennom selve administreringen, som vi kaller det, tar sånn rundt en halvtime, tre kvarter, og så bruker man gjerne en times tid på score, som man heter, altså kodingen av svarene. Og så skal man jo se på hva de tyder på igjen, da, og integrere, og så finne fram hypotesene, resultatene, og få en helhet på det.
Ja.
Så det er jo en tidkrevende metode.
Ja.
Det er det.
Nettopp.
Det gjør jo at det er ikke så mange som satser på den, fordi det krever litt innsats for å lære den, da.
Ja. For det spurte jeg deg også om jeg sa, jeg har jo lyst til å ta testen. Nei, det var ikke så lett.
Nei,
det er veldig irriterende.
En ting er jo at det er ikke så mange som kan
den. Jeg vil bli avslørt.
Ja, du, ja, ok. En ting er at det er ikke så mange som kan den. Og så er det jo, om det er en testsituasjon som folk på en måte vil gå med på, eller et oppdrag som man går med på da. Når man først kan den, så bruker man den gjerne klinisk.
Ja.
Ja.
Ja, og det er kanskje bra det at ikke det blir en sånn populær...
Ja, da, jeg tenker det.
For jeg så det fantes noen på internett.
Ja da.
Men det er kanskje ikke så veldig seriøst.
Det er veldig variabelt, det som ligger på internett, for å si det sånn.
Ja, det kan vi si. Men så lurer jeg på, når du da kommer med analysen til en... om det er i en barnevernssak eller i en klinisk situasjon, får du... Er det sånn åpenbaring? Folk blir sånn, åh, wow! Eller blir de sinte? Og sier, nei, nå bommer du helt på jordet.
Jeg gir ikke den type tilbakemelding i de sakene, bare så det jeg har sagt, men sånn når, i sånne kliniske sammenhenger, så har jeg møtt på begge deler, for så vidt.
Mm.
Sjelden man liksom blir helt sånn overstrømmende, overrasket, eller liksom... Men det er jo godt når noen opplever at de ser ting og får en slags forklaring eller gis en mening til noe som de sliter med. Da.
Mm.
Og da er det en god tilbakemelding, og det har jeg vært med på en del av. Mm. Men så er det andre som blir litt provosert, eller blir veldig skeptiske eller engstelige, fordi de får beskrivelser av ting som de kanskje ikke vil vedkjenne seg.
Nei, ikke sant.
Så det var alltid en utfordring, en tilbakemelding. Og det kan være riktig, og personen vil ikke vedkjenne seg. Det kan også hende at de bommer litt.
Mm.
Så må vi være litt forsiktige i de tilfellene der.
Ja, ja. Mm. Men jeg håper å si, er du blitt opplært i dette, Magnus, eller du har bare vært nysgjerrig på det?
Nei, jeg har blitt opplært i det, og gjennom Kato, og også vært i kontakt med han faktisk.
Ja.
Forløperen til det systemet som de bruker nå, så heter ikke det RPAS, det dere bruker nå.
Mm.
Så hadde dere et system som var på norsk, som kunne brukes, som var en art av det der, the comprehensive system, egentlig. Vi sluttet vel egentlig å bruke det, litt på grunn av tidsbruk, egentlig. Altså, vi brukte det på en døgnavdeling. Da var det litt med tanke på det at det kunne ha sin plass i de, vi hadde en del innleggelser med pasienter som vi tenkte var veldig mye dårligere enn det vi klarte å få frem. Altså at vi mistenkte utvikling av psykose.
Men dere visste var ikke sikre, liksom?
Nei. Mm. Og da var det vår opplevelse at, at Rocha kunne bistå i sånne vurderinger, da. Men kunne hjelpe i sånne vurderinger.
Mm.
Med tanke på at når folk er kortvarig innlagt, om det er veldig mye man skal gjøre, så er det det med tidsbruken. Men da vil jeg egentlig si det at det er tiden det tar å lære seg å bruke testen, må også inn i regnestykket. Mm. Det å lære opp folk som skal være der i en sånn, på en avdeling hvor folk kommer inn og ut og sånn.
Mm.
Hvis det skal bli noen kontinuitet og kultur for å bruke det, så må det investeres ganske mye ressurser i det.
Ja. Men jeg tenker, hvis det stemmer det du sier da, at den er ekstremt sensitiv på å fange opp akkurat dette med psykose, så må det jo være lønnsomt, holdt jeg på å si, å bruke den. Eller?
Jo, jeg vil jo tro det, men det er som du sier, det blir fort litt andre prioriteringer som blir viktigere. Altså.
Som?
Nei, at du må ha en viss omløp, og du kan ikke bruke så lang tid per pasient, og dette er jo en plage i psykisk helsevern som bare blir verre og verre. Så det blir jo mindre og mindre tid til den type fordypning, selv om det godt kunne argumentere for at det du får ut av de andre enden faktisk er bedre informasjon.
Mm.
Mer brukbar informasjon, men...
Så skal du vel ha en, kanskje en... Hvordan er synet på det? Skal du ha en viss mengdetrening egentlig for å... Og du må opprettholde en viss mengdetrening for å kunne bruke metoden riktig også?
Ja, det er ingen formelle krav til metoden sånn sett, bare at den holdes jo stort sett, altså opplæringen forbeholdes psykologer. Utover det så er det ikke noen formelle krav, men det er klart det krever litt å holde det ved like.
Mm.
For du må jo øve en del bare for å lære det ordentlig, og så holde det ved like over tid.
Mm.
Så det er en utfordring, så du må være ordentlig interessert altså, for å holde på med dette her.
Ja, men jeg regner med at du som leder da denne Rorschach, norske Rorschach-foreningen, gjerne vil at flere skal begynne å bruke den, bruke den mer. Jeg regner med at du slår et slag for...
Jeg slår de slagene jeg kan, måtte jeg på si. Så absolutt. Så en ting er at altså, hva vi gir opplæring i student, altså profesjonsstudiet, det er jo en arena. Vi har jo en liten gruppe i Rorschach-foreningen, og apropos det med å holde ved like, så møtes vi en gjeng med kolleger, både forskere og klinikere, og vi holder på med Rorschach, altså vi legger frem protokoller og går gjennom scoring og tolking og sånt, for å holde ved like, og det er ganske viktig for å kunne liksom, å ha den pågående praksisen på en måte.
Ja. Du var kanskje inne på det i sted, men jeg har likevel lyst til å gå litt dypere inn i det. Altså, du skriver i nettopp den kronikken din i tidsskriftet at testen aldri har hatt så solid vitenskapelig status som nå.
Mm.
Hva legger du i det?
Det er for så vidt ikke mine ord, men det er fra en oppsummering av den litteraturen som nå foreligger. Den forskningen som har skjedd de siste... 10 årene, 15 årene, er jo resultatet av den forrige backlashen. For det kom jo mye kritikk der som var helt berettiget.
Mm.
Og da har metoden blitt forbedret, det er gjort flere studier, og det med dokumentasjon som nå foreligger, det handler rett og slett om at det er ingen andre metoder som har så mange meta-analyser, som det kalles. Altså, hvor man ser på å systematisere forskning i egne studier, og prøver å se på et litt mer overordnet nivå. Ingen andre metoder som har så mange meta-analyser som Rorschach-metoden nå har. Der ligger dokumentasjonen, og den viser at den er like god og for så vidt like dårlig som andre metoder. Så det er ikke det at den behøver å kritiseres noe spesielt. Det er liksom hovedkonklusjonen for å komme frem til nå.
Ja.
Nå ligger det mer på utviklerne av andre tester, også de store, NEOPI og de andre, og faktisk vise at de har en tilsvarende nivå på dokumentasjonen sin, for sånn er det ikke nå.
Nei.
Så hvis man går dette litt etter i sømmene, den dokumentasjonen som finnes, så er ikke den alltid så veldig solid. Altså.
kvaliteten. Men du mener at Rorschach-testen er
nå blitt... Den er blitt så grundig kritisert og undersøkt,
ja,
at nå er det faktisk veldig god kvalitet på den dokumentasjonen som foreligger.
Ja, det er fordelen med å få masse kritikk. Da gjør man grundige undersøkelser.
Det er sånn vitenskapen skrider fremover. Kritikk, og så må man jobbe med kritikken, og så blir det bedre.
Ja. Ja. Men den er fortsatt kontroversiell. Du skriver også at enkelte psykologer i ledende posisjoner forbyr sine medarbeidere.
Det har vi hørt.
Å bruke testen.
Ja.
Hva ligger den kontroversen i, tror du? Er det på grunn av... historikken? Altså.
Nei, ja, det må jo de svare for som forbyr dette, men det er vel etter det jeg kan forstå liksom feil oppfatning av hvilken status den faktisk har. Da. Mm. Jeg kan ikke helt forstå at det er noe annet.
Nei.
Vi skal jo forholde oss til forskningsbasert kunnskap, og der er Rorschach helt innenfor nå.
Mm. Ja.
Det er ikke så mye tvil om det.
Mm. Hva, spør dere begge, hva altså, hva kan man se i fremtiden? Altså, det jeg leste, du tipset meg om en artikkel i The Guardian.
Mm.
Og der ble det jo beskrevet en terapeut som, jeg håper å si, avslørt i anførselstegn, ganske sterke seksuelle voldelige fantasier rundt barn.
Mm.
Er den godt egnet til å avsløre... altså mer skremmende, altså psykopati, sånne type ting. Det åpne store spørsmålet mitt her er, hvordan tenker man at denne kan brukes fremover? Hvis du kunne få velge utviklingen, hvilke diagnoser, ja.
Jeg tror ikke jeg ønsker meg så veldig mye annen bruk for så vidt, og jeg er litt skeptisk til å tenke at man skal ha den type som spektakulære avsløringer av folk.
Ja.
Mm. Det er nok unntakene, så det er kanskje mer for å illustrere kraften den kan ha overfor, ja, enkelte personer.
Mm.
Det er ikke det som er det typiske. Det er jo å vurdere personlighet og fungering opp mot psykisk helse,
mm,
ganske bredt og ganske generelt.
Ja.
Og som jeg sa, der den er følsom, det er liksom realitetsbrist, litt sånne rare tankeprosesser, den type ting, som kanskje kan ligge litt under overflaten.
Mm.
Som kan komme opp. Veldig sjeldent kommer den type ting som,
ja,
du nevner nå. Den er også brukt i forhold til psykopati, antisosial personlighetsforstyrrelse, og der kan man jo se ganske voldsomme ting.
Mm.
Men det er ikke det at da skal vi bare bruke den til det, liksom.
Nei, jeg er det ute etter, om liksom bruken kan omfavne mer, da.
Mm.
Altså hvis du kunne få velge, du som nå er liksom fremste forkjemperen for Rorschach-testen i Norge, hvilke felt tenker du at den kan brukes på?
Jeg tror ikke den skal brukes noe mer. Jeg tror den bare skal fortsette. Man skal fortsette å bruke den der den brukes nå, mye kliniske sammenhenger.
Mm.
Og så vil det alltid være noen som er nysgjerrig på hvordan den fungerer i litt sånn uvanlige ting. Vi har jo testet ut i seleksjonen på marinejegere, for eksempel, hvor den bruker ganske gode resultater. Jeg har publisert to studier på det. Men det blir jo litt sånn, for å illustrere egenskapet ved metoden, mer enn at det er den typiske bruken av den.
Det er ikke sånn man skal velge marinejegerne?
Nei, det er noen praktiske ting rundt det, hvordan det skal fungere. Men jeg tenker det er noe mer innenfor et eller annet klinisk orientert felt.
Mm.
Fra mer lettere psykiske ting til alvorlige lidelser.
Mm.
At det er der den har mest nytte. For da må man jo se på hva er det du får ut da. Ikke sant? Hvilke fenomener er Rorschach-metoden god på?
Mm.
Og der hvor de problemstillingene er aktuelle, da er det jo den du bør bruke.
Mm.
Sånn er det med alle tester. Du velger jo ut fra formål med utredningen. Det er ikke sånn du bruker den til absolutt alt.
Mm. Nei, jeg bare tenkte, i og med at det er så få, så vidt jeg vet, som kjenner denne testen, og så viser det seg at den faktisk kan gjøre en ganske god nytte da, i ganske mange tilfeller, så det stemmer ikke helt for meg da. At folk ikke kan så mye om den, men så kan den brukes egentlig... kan faktisk gjøre ganske god nytte.
Ja.
Da burde den brukes mer, er min logiske konklusjon da, den jeg har lyst til å trekke.
Jeg skal ikke svare på det spørsmålet utover det Cato har sagt, men jeg tenker du skrev jo litt om det i den artikkelen i tidsskriftet, at du bruker den sammen med andre tester, altså at den bruker den som mer utfyllende enn en enkeltstående test.
Det gjelder jo all utredning og vurdering. Vi bør bruke flere metoder, ulike metoder, ulike tester, og så prøve å integrere det, for vi får forskjellig innblikk. Da blir det tilbake til at vi får forskjellige typer data.
Mm.
Så jeg bruker alltid en selvrapporttest og sammen med Rorschach-metoden, for eksempel.
Ja.
Det er viktig.
Mm. Ja. Men hva gjør du hvis de er helt milevis fra hverandre
da? Da må jeg prøve å forstå hvorfor de er milevis fra hverandre. Hva er det ved denne personen som gjør at dette framstår så forskjellig? Så finner man som regel noen gode forklaringer på det også.
Ja, sånn var det.
Ja, nei, det kommer jo an på hva som forskjellig. Men det er jo noe med måten personen ser seg selv på versus hvordan personen faktisk gjør. Hvis det veldig stor avstand der, så skaper det ofte problemer.
Ja. Da har man gjerne en psykisk lidelse.
Det kan være.
Kan være.
Ja.
Ja. Ganske naturlig kanskje å trekke den konklusjonen.
Ja.
Ja.
Okay. Men vil det oppstå forskjeller der hvor du bare tenker at det er bare ikke er, det er et helt Rorschach-protokollen da, ikke er valid? Den ikke gir deg noen god informasjon?
Det kan eksempel, også hende.
At du blir sittende og bruker mye tid på å lure på noe som kanskje egentlig...
Du er jo avhengig av at personen engasjerer seg til en viss grad. Mm. Det er ikke alle som gjør eller vil. Og da får du ikke den informasjonen du trenger. Nei. Så det er jo en annen sak. Det er jo ikke alltid at du får masse god informasjon. Men det gjelder igjen alle tester.
Ja.
Alle kan jo holde tilbake og skjule seg litt.
Ja, hvis man bare sitter og sier tre ord til hvert bilde, så er det klart at da får man ikke så mye data.
Nei, nemlig. Mm. Men sånn, det gjelder jo alle tester for så vidt.
Mm. Ja. Er det noe mer du... dere tenker det er viktig å si om denne testen som jeg ikke er i stand til å se som ikke er psykolog som,
ja. Jeg skal oppsummere da, det er jo en test for spesielt interesserte, og det er for så vidt helt greit at det er det, jeg ser ikke for meg noen masse utbredelse av denne metoden for det er det som du sier her at man må jo investere en god del tid for å mestre den og dermed da få gode data ut av den.
Ja.
Men at det er noen flere som blir litt mer nysgjerrig, det kan man jo håpe på. Og så håper jeg at en del fagfolk lar gammel kritikk ligge, som jeg også skriver i denne kronikken, for det er på tide.
Ja,
det er litt sørgelig, synes jeg.
I hvert fall prøve å bytte ut kritikken med litt mer nysgjerrighet.
Og så kan man kanskje lese litt forskning, da. Det kan man jo lære litt.
Det kan også gjøre en god nytte, får vi se. Men også, til slutt så har jeg bare lyst til å spørre, hvis man er terapeut og har lyst til å lære mer, finne til kurs og sånn,
Det er ikke noe sånn som vi har åpent nå. Vi har arrangert kurs før, og så er det litt avhengig av interesse, så da må vi bli kontaktet, tenker jeg. Så setter vi nok opp kurs hvis det er nok folk.
Hvis det er nok folk, ja.
Ja.
Og så aller sist, så er det vel en eller annen stor feiring? Selve 100-årsdagen, var det november?
Nei. 5. november skal vi ha et heldagsseminar på Universitetet i Oslo.
Ja.
Der kommer det snart ut en annonsering og påmelding. Så der skal vi gå gjennom historien om Hermann Rorschach og historien om Rorschach-metoden i Norge og litt om klinisk bruk.
Ja, er det noe som kommer til å bli åpent for alle, eller er det for...
Det er utgangspunktet åpent for alle, ja.
Ja.
Det er det.
Så bra. Ja. Og hvor går man for å finne mer informasjon om det?
Ja, nå holder vi på å skulle annonsere dette, så det blir jo en del annonsering gjennom de kanalene vi har, altså Rorschach-foreningen, de nordiske foreningene på instituttet.
Mhm.
Så vi har ikke hele strategien klar ennå.
Nei, men Nei. Det kommer hvis man...
Så det er jo selvfølgelig mye for fagfolk og studenter da, som vi tenker.
Ja.
Men det er ikke noe lukket arrangement i den forstand.
Nei, men det blir en heidundrende feiring også.
Ja, det vil jeg tro.
Veldig bra. Jeg får bare avslutte med å si gratulere med 100-årsdagen da.
Jo, takk for det. Ja, jeg får gratulere metoden selv, jeg da.
Ja. Tusen takk for at du kom i studio, Cato Grønnerød.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Veldig fint å ha deg her.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.